Arratsaldeko bost erdia pasata ditugu eta saio hasieran aurreratu bezala gaurkoan Urtzintza eskolako lagunekin hitz egingo dugu hilabetean behin ohi dugun bezala. Gaurkoan euskera alorrean Urtzintza eskolak egiten duen lanaren berri izango dugu eta eskuartean dituzten egitasmo eta proiektu ezberdinez ere hitz egingo dugu eta horretarako gaurkoan telefonaren bestaldean Samu Pasandin dugu Urtzintza eskolako kidea. Arratsaldeon Samu, zer moduz?
Oso ondo, arratsaldean.
Bueno, Samu, aipatu dugu Urtzintza eskolako lagunekin normalean hilabetean behin hitz egiten dugu eskuartean dituzuen proiektu ezberdinen inguruan eta gaurkoan euskera lorrean egiten duzuen lanari begira jarriko gara. Lehenik eta behin agian testu inguruan jarriko dugu, oraindik ere ez dugulako hitz egin euskerari dagokionean Urtzintza eskolatik egiten den lanaren inguruan. Beraz, pixkate hasteko, kontaiguzu egiten duzuen lana, ze oinarritan edo ze formatan egiten duzuen?
Hori da, Urtzintza eskolak beste arloetan ere bai bere egitasmoak ditu, baina euskara arloa ere bada Urtzintzaren arloetako bat eta arloren barruan egin bat egitasmoaz, baina arloaren oinarrietako bat ere bada eskuntza esformalean ere bai eskaintzea euskaraz harremantzeko espazioak, eskaintzea momentuak eta sortzea momentuak ere bai batez ere familia barruan edo familia artean ere bai euskarazko harreman horiek berreraikitzera eta bar, ez bakarrik eskuntza formalean ditugun euskarazko momentuak, bizik eta eskuntza esformalean ere bai aizialdian, familia artean, familia barruan euskarazko harremanak sortera bidean bada ere Urtzintza eskolak eskaintzen duen egitasmotako bat, beste bat ere bada eskoletan ere bai euskarazko errefortzu bat, euskarazko indartze bat ere bai egiten dugu, ikastetxe ezberdinetan eskaintzen dugun egitasmo bat da, pues batez ere duela guti Euskal Herrira etorri diren aurroien euskara indartze emateko, nolabait ere uste dugu edo antzematen dugu euskara lotzen dela asko bakarrik eremu formal batekin, bakarrik eskolarekin, eredu akademiko batekin lotzen dugula normalean eta pizka bat era ludikoago batean ere euskara lantzea ezinbesteko ikusten dugu ere bai, umeak ere bai euskarara salto egiteko eta beraien harremanak, beraien jolasak, beraien beraien aisialdia azken finean ere bai euskaraz egin ahal izateko. Orduan horre ere bai eskuntaz formalan erronka handia dago euskarazko errealitateak sortzeko, ez?
Egunerokotasuneko praktika euskaraz izatea eta euskararen normalizazio eta sustapenean ere, Urtzintzatik apustu sendoa egin duzue, izan ere antolatzen dituzuen kontu gehienetan ere zeharka bada ere, gai honi heltzen diozue eta euskerari presentzia nabarmena ere eskaintzen diozue, ez da?
Bai, uste dugu ere bai, aizialdi proiektuak edo aizialdian dauden egitasmoak euskaraz izateaz gain, euskararen normalizaziorako izan behar dutela bai, eta gure lana ez bakarrik euskara hutsean, baizik eta euskara indartzeko dosi hori ere izan behar duela, edo euskara indartzeko bidea ere elikatu behar duela. Orduan ere bai, Urtzintza eskolak aurrera ematen dituen egitasmo gehienak edo ekintza gehienak ere bai lan horretan ez, euskararen normalizazio horretan ere bai kokatzen ditugu. Eta uste dut ere bai, ezinbestekoa dela batez ere gazteekin egiten dugunean lan, aurrekin egiten dugunean lan, eskuartzak egiten ditugunean, eta batez ere, aizialdian, euskara erdigunean kokatzea, ez? Batez ere, aizialdian, horrelako ere bai, zeinu pilo bat, edo, kanpo faktore pilo bat, gaztelera lotzen gaituztenak, orduan, kalarazten diguten handi baten, aizialdia euskaraz bizitzea, ez? Orduan horre bai, eskuntzaz formal eta aizialdia, euskaraz egin alizateko, euskara indartzeko, postura hori hartu behar dugu, ez?
Lehen aipatu dituzu ere, Samu, egitasmo ezberdinak baditu zuela martxan Urtzintzati, ikastetxetan egiten dituzuen lanak, aizialdi espazioetan egindakoak, baina hoiek ere okerrezpanago elkarlanean egiten dituzue euskalgintzako beste eragile batzuekin ere, ez da?
Bai, Hori da, hori da. AEKarekin ere elkarlanean burutzen ditugu egitasmoak, eta bueno, kasu horretan bi dira gehien bat, bat da familian euskaraz jolasean, eta horiekoa dira, ba, bueno, eskualde eta herri ezberdinetan AEKako guraso lagune elkarteekin, ba, bueno, pizka bat ere bai, guraso semala, ba, bueno, horre ere familia barneko euskarazko harremanak sustatzera bidean, ba, bueno, euskarazko jolasak, euskarazko kantuak, bueno, nolabait baliabideak eskaintzen ditugu, familia barruan ere bai, ba, euskaraz momentu gehiago bizitzeko, ez? Eta euskararen normalizatzeko familia barruan. Ba, zutan igual, familiako kide asko ez daukate nahikoa baliabide, ba, beraien familiako beste kideekin ba, euskaraz aritzeko, ez? Eta, bueno, saio hauek ere ba, nahi dute, baliabide gehiago eskaini, tresna gehiago eskaini, harreman hori euskaraz eraiki ahal izateko. Eta AEKarekin ere bai burutzen dugun beste egitasmo bat da, elkarlanen egiten dugun beste egitasmo bat da, ere bai esperientzia bat, baina luzaroan ere bai, bueno, esperientzia bat familia artean, esperientzia edo familia barruan euskarazko esperientzia bat planteatzearena, pues aste buru oso batez adibidez, familia ezberdinak euskarazko jardunean aritzeko, ez? Ez bakarrik jolasean, bizik eta bueno, aste buru oso bat, bai, afaria egiten, bazkaltzen, jolasten, kantatzen, dena euskaraz egitearen erronka hori planteatzen diogu ere bai ba, familia ezberdinei, azkenean ere bai egunerokotasunean familia asko zin dute zailtasunak dituzte, oztopoak dituzte ere bai euskaraz egoteko orduan horre ere bai eskaintzen dugu espazio bat erabat ludikoa, ba, euskaraz luzaroan egoteko, ez? Azte burro oso bat euskaraz bizitzeko, ez?
Asko dira kurtsoan zehar ere beraz entzun dezakegun bezela urtsintxati, ba, bueno, euskeraren sustapenerako ere antolatzen diren egitasmo ezberdinak eta lehenera aipatu diguzu, baina fokoa edo begirada ere ba, etorri berrien berriekin egin beharreko lanketan jarri duzu urtsintxatik. Izan ere, eremu hontan ere garrantzia berezia hartzen du euskeraren inguruko lanketa egiteak, baina lehen aipatu diguzun bezala ere, ba, ze modutan metodologiak ere garrantzia hartzen du eta okerrezpanago modu ludiko batean antolatzen dituzue edo egiten duzue behintzat etorri berriekin euskararen inguruko lanketa.
Bai, hori da, ikastetxe ezberdinetan egiten dugun egitasmoa da, eta bueno, gehien bat ere bai erdigunan kokatzen ditugu, ba, euskara, bueno, batez ere ulertzeko hitz egiteko oztopoak zailtasunak dituzten ikasle edo aurro horiek, ez? Izan daitekeela etorri berriak direlako, dela gutxi etorri direlako Euskal Herrira, beste barik, ba, bestelako zailtasunak dituztelako, ez? Baina bueno, erronka bat planteatzen dugu aurro horiekin eta bada, bueno, bai egia da eskola orduetan euskararen presentzia badela, baina beti ere hor lotuta dago klasean egotarekin, akademikoaren lotura bat egiten da euskararekin, ez? Orduan hemen planteatzen duguna bai, benetan era gozagarri eta ludiko batean euskaraz ere aritzea, euskara presente izatea, batez ere trebatzen direlako ere bai aurra hauek bestelako errealitate batzuk bizitzen, ez? Beraiek dira protagonistak eta era honetan beraiek erdugunean, beraiek hitz egin behar dute, beraiek entzun behar dute, beraiek dira hau eta belarria ere bai, ez? Orduan horre bai, eskolan, nahikoa ez den euskararen presentzia hori, ba, bueno, pixka bat ere bai, eredu, ba, bueno, gozagarriago, eremu libreago batean, euskaraz aritzeko ere bai espazioa eskaintzen da, ez? Eta egia da emaitzak ematen dituela egitasmo honek, pues ikusten delako ere bai azkarrago trebatzen direla euskaraz, azkarrago galtzen dituzte lotsak eta beldurrak euskaraz aritzeko eta berehala, ez? Salto ematen dute euskaraz beldurri gabe eta lotsari gabe elkarrekin jolasteko, abesteko, hitz egiteko eta bar, ez? Orduan horre bai irabazi behar diren kuotak dira, ez? Pizka bat aizialdian eta eskuntza ez formalean ere bai euskaraz aritzeko uneak ere sortu behar ditugula.
Mm-hmm. Fruituak beraz ikusten dira lanketa honi dagokionean, lehen aipatu bezala ere, ba, bueno, garrantzitsua ere bada euskeraren lanketa, ba, mundu akademikoaz gain beste hainbat eremutan eta eremu ez formalean ere egiteak. Samu, amaitu aurretik aipatuko dugu, ba, bueno, entzuleak ere adi egon daitezela, laster Urtsintza eskolatik ere, ba, bueno, etorri berriekin euskeraren inguruko lanketa egiteko, ba ikastaroren bat edo agian egon daitekelako, beraz deia luzatuta utziko dugu, adi egon daitezen.
Hori da, bueno, egia dela gauza, ez, berri bat eta hezitzaileak ere bai edo bueno, aisialdian edo hezkuntza formalen ere aritzen diren hezitzaileak, bueno, pizka tresnak eskaintzearena ere bai, pues etorri berriak direnekin edo bueno, bai kolektibo honekin ere bai, pues euskara lanketan nola egin eta ze metodo erabili trebatzeko, ez? Orduan ere bai datozen asteetan egon daitezke berriak gai horren inguruan.
Ba, adi egongo gara ea zer dakar zuen oraingoan, amaitu aurretik Samu, ez dakit beste ezera aipatzeko geratu zaigun edo deiren bat luzatu nahiko zenuken, zuri utzuko dizut azken hitza.
Bai, bueno, garrantzitsua dela oso ere bai aisialdia euskaraz bizitzea, garrantzitsua dela oso hezkuntza formaletik ere bai euskara indartzeko eta euskara normalizatzeko lanean aritzea eta guztia daukagula ere bai zeregina aisialdia euskaraz bizitzeko. Azkenean mundu guztia aisialdian harremantzen da hizkuntza baten eta hizkuntza hori euskara bada, ekarpen handia egiten diogula euskarari. Euskaraz abestu, euskaraz ligatzen badugu, euskaraz jolasten badugu, Orduan ekarpen hori garrantzitsua dela euskararentzat.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, Samu, Pasandin Urtsintza eskolatik eskerrik asko gurean egoteagatik eta bueno, esku artean dituzuen egitasmo hauek ere gurekin zebrabidean konpartitzeagatik. Datorren hilabetean egongo gara berriro ere Urtsintzako lagunekin, beraz esandako eskerrik asko eta ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko zuei ahotsa matagatik.
Agur.
Thank you.